Тем не менее, мы готовы удельничать вот этим огученным фронтом в формате свята сборной Академии наук и 6 до площади Костуся Калиновского. Сподеемся, что партийные лидеры не закличуть оттуль исти на Бангалор.
Иван Шило рассказал про ситуацию в войску, где молодые хлопцы маль ничего не ведают про политику у Беларуси и вогуле ничего про оппозицию до режиму. Яким чином молодый фронт працует с этими людьми?
Ну, не знакомый я с такими словами Ивана, тому откомментовать мне их тяжко. Але вот сегодня, например, разговаривал с Дмитром Хведоруком, який служит у Жодина, и он вот на эти мои слова сказал, что у ягоной части вельми шмат людей ведают об молодым фронте, а там служат хлопцы из Менской и Гомельской в областей. Тому я, в принципе, разумею, что есть певные проблемы, связанные с певным информационным вакуумом, яким знаходяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Зміцер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Даражэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
С полным текстом онлайн-конференции с лидером Молодого фронта Змитером Дашкевичем вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз нагадаем асноўныя сённяшнія падзеі.
Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд.
Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх перадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам? Што дапамагае перадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Чым выкліканае паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Як доўга можа працягнуцца медовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолаг Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ўвечары ў Менск мае прыліцець кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хаўьер Саляна. Сёння ж праходзіць візіт прэм'ер-міністра Латвіі Іварса Годманіса ў Беларусь. Ну і варта згадаць, што ад панядзелка ў Беларусі з візітам знаходзіцца дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы АБСЕ. Чым выклікана такое паломніцтва, скажам так, еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Такое паломніцтва, якога мы не назіралі, як мінімум, ужо гадоў 12-14 пасля рэферэндуму 96-го году. На якой стадыі знаходзіцца зараз адносіны Беларусі з Еўропай і якія галоўныя задачы, на вашую думку, стаяць перад еўрапейскімі палітыкамі, якія прыязджаюць Беларусь, якія пытанні яны вырашаюць, спрабуюць вырашыць сваім візітам? калі ласка, Віталь Селіцкі.
Тут ларчык просто открывается, просто у сярэдзіне сакавіка будзе сустрэча міністраў замежных справаў ЕС, на якім будзе ўжо падрыхтавана рашэнне, якое хочуць еўрапейская рада ў красавіку. То бок застаецца мала часу, каб неяк паўплываць на той дыялог і на яго вынікі.
То бок еўрапейцы сваімі візітамі хочуць, ну, праверыць, скажам так, засведчыць, наколькі Беларусь падрыхтавана таго, каб гэтыя санкцыі былі зняты.
Абсалютна.
І на вашу думку, якія высновы маюць падставы зрабіць еўрапейцы пасля гэтых візітаў?
Зараз просто для таго, каб цалкам адмяніць санкцыі, трэба аднагалоснае рашэнне рады, а яго не будзе. Ось, так што я думаю, што гэты перыяд просто на 6 месяцаў будзе яшчэ працягнуты. А праз 6 месяцаў ўжо згодна там з правіламі трэба будзе ўжо аднагалоснае рашэнне, каб працягнуць гэтыя санкцыі. Чаго ўжо наўрад ці будзе. Тут спецыфіка працы самой Еўрапейскай рады, якую мы просто не заўжды ведаем.
Павлюк Буковскі, вам фактычна тое ж самае пытанне. На вашую думку, у якой стадыі беларуска-еўрапейскія адносіны знаходзяцца зараз і чым выклікана беспрэцэдэнтна частыя паездкі еўрапейскіх чыноўнікаў Беларусь? Ці справа толькі ў гэтых санкцыях, ці тут, можа, больш стратэгічныя пытанні?
Магчыма, канешне, ёсць і нейкія супадзенні, гэта можа быць звязана, напрыклад, з візітам прэм'ер-міністра Латвіі, але у астатнім я згодная з Віталём, што галоўнае пытанне гэта падрыхтоўка да прыняцця рашэння па санкцыях. Іншае пытанне, што мы сапраўды вельмі кепска ведаем механізм прыняцця рашэння Еўрапейскай камісіі па гэтым пытанні, і ёсць супрацьлеглыя пазіцыі па тым, што яна мусіць зрабіць. Адныя кажуць, нібыта яны спасылаюцца на сур'ёзныя дакументы, што Еўрапейская камісія мусіць адказваць на пытанне, ці адмяніць санкцыі. У гэтым выпадку трэба аднагалоснае пытанне, каб адмяніць санкцыі. Іншае пытанне, ці працягнуць санкцыі. Вось тут мы можам сутыкнуцца сапраўды з складанасцю ў тлумачэнні, што будзе, што ёсць, як гэтыя падзеі будуць разгортвацца. Калі адкінуць у бок гэтае фармальную пастаноўку пытання, то сапраўды можна пагадзіцца, што кампраміснае рашэнне працягнуць яшчэ на паўгады той самы рэжым, а потым адкладзенае пытанне ўсё ж такі вырашаць, то гэта праўдападобна. Але я вось сапраўды не ведаю, як фармулюецца пытанне і якім чынам яно будзе вырашацца.
Віталь, Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які вы прадстаўляеце, днямі апублікаваў артыкул «План дзеянняў па нармалізацыі адносінаў Беларусі і Еўразвязу», дзе выкладзены некаторыя крокі, якія можа зрабіць Еўразвяз для наладжвання дыялогу з афіцыйным Мінскам. На вашу думку, што можа прапанаваць Еўразвяз і наколькі рэалістычнае прыняцце гэтых прапановаў афіцыйным Мінскам?
Прапанова, якую можа зрабіць Еўразвяз, гэта перш за ўсё ўдзел ва ўсходнім партнёрстве, якое толькі фармулюецца. Але ж дзеля гэтага для Беларусі спатрэбіцца пэўны пераходны перыяд, паколькі няма ні заключана ці ратыфікаванага пагаднення пра партнёрства і супрацоўніцтва. Мы не ўдзельнічаем у еўрапейскай праграме суседства, а ўсходнім партнёрстве мець большыя цікавасці і выгоды, да яго ўжо нават пачалі прыхільна ставіцца ў беларускіх уладах, нават ведаць слаба разумеючы пэўна яшчэ, што гэта такое, таму што там будзе даволі моцная, даволі грунтоўная палітычная крытэрыя для больш шчыльнага ўзаемаадносіна з ЕС, якія грунтуюцца на пэўных каштоўнасных прынцыпах. З такога каштоўнаснага дыялогу нашыя ўлады ўвесь час пабягаюць і зараз усё робіцца на тое, каб гэтага пазбегнуць. Аднак гэты парадак дня безумоўна ўсплыве, ёсць спроба яго дапамагчы сфармуляваць, калі хочаце, гэта тая самая шпаргалка, на якую вось некалькі дзён таму казаць па беларускаму тэлебачанні, але ж у той жа час там ёсць усё астатняе. Гэта і лібералізацыя гандлю, і вольнае перамяшчэнне людзей, і ўключэнне ў нейкія адукацыйныя, інфармацыйныя прасторы, культурныя, і пэўная фінансавая дапамога, асабліва падчас эканамічнай крызісу. Гэта ўсё магчыма пры ўмове, што беларускія ўлады не пазбавяцца ілюзіі таго, што з ЕС можна весці выключна прагматычны дыялог і падчас сур'ёзна адносіцца да пэўных каштоўнасных крытэрыяў.
У экспертызе свабоды бяруць удзел палітолог Віталь Селіцкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вот это питание, безумовно, весь час повстает, на вашу думку, насколько широ белорусский бок готов идти далеко, и миновито, коли питание станет не только некие экономичные преференции, коли питание серьезно станет, что белорусский бок повинен идти на некие, как вы сказали, каштовностные, ну, скажем, политичные перемены. Ти не будет тут вот спынение далеко, ти вы достаточно оптимистичны в том смысле, что Минск и на это может пойти под тиском обставинам?
На полные кроки, безумовно, может пойти, раз уже на полное пошло, хотя зараз те кроки, которые были сделаны, это было худшее, видите, поравнаю это со скидыванием непрофильных активов, то бок отмовление от того, что особливо не будет заминать, коли этого не будет. Скажем, коли не будет там певных вязней в турмах и певных газет у подколить, их наоборот, они будут. Зараз наступные кроки мусят быть больше уртонными, яны могут быть только тогда, коли саправды других вариантов, окромя супрацовництва с ЕС, для самозахования этой системы не будет. Тут я кажу открытым текстом тем, кто спробовал, ведайте, обвинувачивать мяне и інших аналітику тим, що ми рятуємо режим. Так, зараз, коли є спроба зіграти у ніяку польньову лібералізацію, ці домовчися чогось, ці треба іграти на інстинктах самозахавання системи. І це зараз одно з нешматліких локнів максимості. Для цього, для того, каб це спрацювало, мусить бути сформулювана і більш грунтована пропанова з боку Євразв'язу. Ось, і гэта дві речі мусять бути сумяшальні. Інакше, що все у лепшому випадку скончиться, ці у горшому лепшим скатиться до узровню прагматичного діалогу, але ж прагматичний діалог спиниться тоді, коли вже ЄС вже не здолі більше зачиняти очі на ті речі, які відбуваються в Україні. Не зможе більше робити вигляду, що в Білорусі заправда йде грунтовна лібералізація, нічого не порушається, просто те ці інші питання, зв'язані із політичним переслідом, весь час будуть уздиматися, і коли вони будуть уздиматися, то не буде відповідного порядку дня, не буде відповідної стратегії поводзінаў. Тому така розмова без анексії контрибуції, ведаеце, яна рано чи позна зойдзе ў тупік. Може, діалог на основі критеріїв зойдзе ў тупік яшчэ раней, я тут цалкам згодны. Але калі там штосьці атрымаецца, гэта, з гэтага можа больш грунтоўна нейкія перамены. Тое, калі ЕС адыдзят політичного порядку дня, от такого настоювання на гэтых каштовностях критеріїв, то рано чи поздно гэта діалог скончиться і скончиться нічим.
Дякую, Віталь. Павлюк Быковський, ваш адказ на гэта стратегічне питання у адносинах паміж офіційним Мінськом і офіційним, скажем, Брюсселем. Де тут натуральні обмежування, наколькі далеко готові йти два боки? Що може протягнути гэты період, який аналітики вже назвали медовим місяцем, і що може, наоборот, раптовно чи не раптовно, як це проаналізував Віталь, його спинити?
Найперше б хотів зазначити такий ось цікавий момент, що 17 лютого у Могильові, коли от особисто я ще навіть не отримав прес-реліз до Росінституту стратегічних дослідувань ось з гэтай вот шпаргалки по улегкаванню відносин Білорусі і ЄС, Олександр Лукашенко уже зробив певний відказ, де він казав, що подобний підход до перемоги з Білорусі безперспективний, що вже є порядок дня, і це не те, що потребує позиція. Звісно, це не обов'язково була реакція конкретно на працю ВІСа. Це могло бути відкази на пропонови Міленкевича, на пропонови Статкевича. Ну, шмат хто з опозиційних структур виказується, не тільки експертна супольність. Але, тим не менш, Олександр Лукашенко ясно дав зрозуміти, що перемова по питаннях, які причалися каштовністю, не стоїть. Стоїть питання об прагматичном економічному супрацовництві. І хоча за все, навіть подобну вже основу можна зробити після візиту міністра замежних справ Білорусі Сергія Мартинова у Германію, де він так само підкреслював, що розмова йде менавіта про економічне супрацовництво. І ось у цій ситуації, хоча за все, Європейський Союз так буде підіймати питання об каштовностях, буде підіймати питання об політзняволених і так далі, і отримає, напевно, ці прямі, ці некі таємні обіцяння, що ситуація не буде погаршатися, але навпрост гэтае питання хутчэй за все не трапить у офіційні папери. Хутчэй за все Белорусское внешньополітичне ведомство просто, можна сказати, костьми ляже, каб гэтага не відбулося, і у ситуації, коли Беларусь присутнічає у порядку дня європейської супольності, але з другого боку не є там першим пунктом, хутчэй за все Брюссель на гэта мусіць погодитися.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Віталь Селіцкі, аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.